Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışırız Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird pəkilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Şuşanı işğalının 21-ci ilində kimlər xatırlayır? Heydər Əliyevin ad günü Gül Bayramı olmasaydı, həmin pula nələr eləmək olardı? Azərbaycan müəllimləri nə vaxt dövlət qulluqçusu sayılıb, daha yaxşı sosial təmin olunacaqlar? Gürcüstanda dindarların abortların ləğvi çağırışını kimlər necə dəstəkləyir? Və kontekstdə günün sualı. Gül bayramına hər il 30 milyon manat xərclənməsinə siz necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Aslan İsmailovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilib. Bu barədə AP Agentliyinə vəkilin özü məlumat verib. O qərarın bugün vəkillər kollegiyası tərəfindən qəbul edildiyini deyir. Aslan İsmailov həmçinin bununla yanaşı onun təsisçisi olduğu Aslan İsmailov və partnyorları vəkil bürosunun da fəaliyyətinin dayandırıldığını deyir. Vəkil barəsində çıxarılmış qərarın əsassız olduğunu bildirir. İranın Azərbaycandakı səfirliyi İranda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının qanunu pozduqlarını deyir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının məlumatında.
İranda saxlanan Azərbaycan vətəndaşları ölkəyə turist kimi gəliblər və qanunu pozduqlarına görə saxlanıblar. İranda heç kim səbəbsiz saxlana bilməz. İranın Azərbaycandakı səfiri Mövsüm Pak Ayin belə deyib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi, Şəhriyar Şunas araşdırmaçı Xalidə Xalidin və onun sürücüsü Şamxal Hüseynovun İranda saxlanmasını şərh edərkən. Onun sözlərinə görə bu məsələ bir qədər şişirdilir. Xalidə Xalid və onun sürücüsü Şamxal Hüseynov aprelin 30-da gecə saatlarında Azərbaycanlı Fəal Məhəmməd Rəşidinin ata evində ictihad əməkdaşları tərəfindən həbs olunublar. Mayın 7-sində Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğu İran Xarici İşlər Nazirliyinə ikinci notanı təqdim edib. Notada həbs edilən Azərbaycan vətəndaşları ilə görüşə imkan yaradılması xahiş olunur.
Şahnaz Bəylər qızı Xalidə Xalid və Şamxal Hüseynovla yanaşı qeyd edilir ki, bir neçə yerli Azərbaycanlı fəalın da həbs olunduğu bildirilir. Mayın 10-da Bakının bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Məlumata görə keçmiş prezident Heydər Əliyevin 90 illik jubiley mərasimi ilə əlaqədar saat 7:30-dan Mikayıl Müşfiq, Hüseyn Cavid, Mehdi Hüseyn, Parlament prospekti, Habilə Şəmsi, Bədəlbəyli, Bülbül və Rəşid Beypudov küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün Moskvada Lyudmila Alekseyeva və Lev Panomaryov da daxil olmaqla Rusiyalı hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb. Alekseyevanın sözlərinə görə görüşdə Balotniya məsələsi və Magnitski aqına toxunulmayıb. Kerry dünən həmçinin prezident Vladimir Putin və xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Tərəflər Suriya ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirmək razılığına gəliblər. Lavrov mətbuat konfransında bildirib ki, konfrans mayın sonlarında baş tuta bilər. Biz razılaşdıq ki, Suriya hökuməti ilə müxalifət qruplarını siyasi həll yolu tapmağa sövq edəyək. Biz həmçinin razılığa gəldik ki, mümkün qədər tez. Hətta ola bilsin ki, ayın sonuna dək ötən ilin iyununda Cenevrə konfransının davamı kimi Suriya ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirməyə çalışaq.
Cenevskaya konferensiya состоявшаяся в июне прошлого года в Женеве.
Sergey Lavrov. Ötən ilki konfransda Suriyada hökumət və müxalifət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçid hökuməti yaradılması barədə razılığa gəlinsə də bu hələlik heç bir nəticə verməyib. İranın Xarici İşlər Naziri Ələkbər Salehi isə Dəməşqdə Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd ilə görüşüb. Salehi görüşdən sonra dünən Suriyalı həmkarı Valid Əl-Müəllimlə birgə mətbuat konferans keçirib. O, Suriyada vəziyyətin yaxşılığa doğru getdiyini və Suriya ordusunun ölkənin əksər hissəsində vəziyyəti bərpa etdiyini bildirib. Valid Əl-Müəllim isə bunları deyib. Müharibənin təbirinə gəldikdə Suriya doğrudan da son 2 ildə müharibə ilə üzləşib. Bu daxili, amma eyni zamanda Suriya xalqına qarşı regional və beynəlxalq müharibədir. Biz artıq bu vəziyyətə öyrəşməyə başlamışıq. Biz həyəcanlanmırıq və özümüzü, insanlarımızı müdafiə eləməyə hazırıq və təcavüz qarşısında susmayacaq. Valid Əl-Müəllim. BMT-nin məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində 70 mindən çox adam ölüb. İran Suriyanın yaxın müttəfiqlərindən biridir. Seçki kampaniyasında yıxılaraq ciddi xəsarət alan Pakistanlı siyasətçi və keçmiş kriket ulduzu İmran Xan hazırda xəstəxanadadır. Lahar xəstəxanasının rəsmiləri ona azı bir həftə dincəlməyə məsləhət görüb. Mayın 11-də Pakistanda parlament seçkiləri keçiriləcək. İmran Xan səhnəyə qalxaraq 5 metrlik hündürlükdən yıxılıb. O xəstəxanadan televiziya ilə xalqa müraciətində seçiciləri onun rəhbərlik etdiyi Təhriki İnsaf partiyasına səs verməyə çağırıb. İmran Xan 2002-ci ildə seçkidə cəmi bir yer qazanıb. 2008-ci il seçkilərini boykot eləyib, o indi seçkilərdə ciddi rəqib hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Düz 21 il bundan qabaq, mayın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri Şuşa şəhərini işğal eləmişdilər və o vaxtdan mayın 8-i Azərbaycanda artıq Şuşanın işğalının anım günü kimi qeyd olunur, amma 21 il sonra Azərbaycanda indi Şuşanı artıq kimlər xatırlaya bilir, kimlər xatırlayır? Şuşa azərbaycanlılarsız indi necədir və Şuşanın nə vaxtsa geri qayıdacağına kimlər inanır? Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Şuşan Bakı dözəcək.
Yaşı 80-i haqlamış Şuşalı Məmməd Məmmədov deyir ki, 21 ildə doğulub böyüdüyü Şuşalının, gəncliyinin, ahılığının keçdiyi şəhərsiz necə yaşadığına özü də heyrətlənir. Mayın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Şuşa şəhərini işğal etməsindən 21 il keçir. Hər il bugün Bakıda da Şuşanın anım mərasimi keçirilir. Keçmiş Şuşalılardan bir neçəsinin bugün haqda fikirləri belədir.
Şuşanın işğalı, ona işğal demək olmaz, ona xəyanət qurbanı deməkdir.
Bəzi ağlamağı vaxtından yetişib, gərək hükumət həmlə eləyə, köməklik eləyə və torpaqları çıxar boşa.
Bizim ən ağır günümüz, bizim o gün olsun, biz Şuşaya qayıdaq, evlatlarımla, ailəmdən biliyirdik. Mən Şuşada gələndə həmşə, qəhərlərini də özümdən asılı olmalıdır.
Şuşalı Məmməd kişi deyir ki, bu neçə ildə gözü dolma şəhərinin bugünü haqqında bir görüntü, bir şəkil axtarıb, görəndə ürək ağrısı ilə baxıb, görməyəndə görmək istədiyi kimi təsvir eləyib. Ən çox da Gövhər Ağa məscidini, çünki ora yolu tez-tez düşürmüş. Gürcüstan Georgia Times info saytı Şuşa məscidi, məscidin bərpa ehtiyacı olması haqqında video material yerləşdirib. Məscidin qonşuluğundakı mağaza sahibi saytın müxbirinə deyib ki, məscidin bərpası yerli sakinlər üçün də faydalı ola bilər.
Bu tarixi arxitektura abidəsidir. Onu qorumaq lazımdır. O özündə bir xalqın incəsənətini birləşdirir. Burada muzey təşkil etmək olar. Bu şəhər üçün də yaxşı olar. Turistlərin çoxu bura gəlir, maraqlanır, şəkil çəkir. Bir şey də var ki, bu erməni yox, İran abidəsidir. Abidəni qorumaq lazımdır. Əgər burada muzey olsa, bir neçə adam üçün iş yeri olacaq.
Georgia Times info saytı Şuşanın indiki sakinlərinin uzun illər işıq və suyunun olmadığını, evlərin çoxundan ancaq divarlar qaldığını, ancaq get-gedə şəhərin bərpa olmasından da yazıb. Şəhər sakinlərindən biri son 5 ildə Şuşada bərpa işlərinin sürətləndiyini bildirib.
Son zamanlar bərpa işləri sürətlənib. İşlər son 5 ildə daha çox genişlənib. Evlər indi qaz və elektriklə təmin olunub. Mərkəzi küçələr asfaltlaşdırılır.
Georgia Times info saytı Şuşadakı əsas iş yerlərinin tikinti ilə bağlı olduğunu, şəhərin bərpasına dünyadakı erməni diaspora təşkilatlarının maliyyələşdirdiyini yazır. Ermənistan mətbuatı isə tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının lideri Bako Sakyan Şuşanın xilas günü ilə bağlı çıxışından yazır. Sakyan deyib ki, Ermənistan ordusunun təşkili və Şuşanın alınması gələcək qələbələrin əsasını təşkil edib. 21 illi doğma şəhərindən ayrı yaşasa da Şuşalı Məmməd kişi Şuşaya qayıdacağına ümidini itirməyib. Bəs Bakı sakinləri Şuşanın gələcəyini necə görür? Bu suala şəhər sakinlərindən bir neçəsinin cavabı belə oldu.
Şuşa gözəl yerdi, sağalı yerdi. Gələcəyi hökumət edib, sərəncam eləməlidir.
Gələcəyin ancaq Azərbaycanı oranı azad eləməyi ilə, başqa şeyə heç nə görmürəm.
Bugün Şuşa xarabalıqdır, ermənilərin işğalı altındadır. Şuşanın gələcəyi Azərbaycan xalqının iradəsindən asılıdır.
Şuşanın gələcəyi alınmalıdır. Müharibə yolu da olsa, sülh yolu da olsa alınmalıdır. Heç ümidim kəsilməyib.
Şuşa artıq 20-dən çox kişi işğal altındadır. Belə davam edəcəksə, gələcəyi elə bu vəziyyətdə də görürəm. Münaqişə bizə vəziyyətdə isə həmin vəziyyətdə davam edir.
18-ci əsrdə Qarabağ xanı Pənahayl xan tərəfindən əsası qoyulan Şuşa 1992-ci il mayın 8-də işğal olunub. Şuşanın işğal zamanı 480 nəfər günahsız insan qətlə yetirilib, 600 nəfər yaralanıb, 150 nəfər əlil olub, 25 minə yaxın insan məcburi köçkünə çevrilib. Şuşanın ələ keçirilməsi ilə Dağlı Qarabağın işğalı başa çatıb. Ümumilikdə şəhərin işğalı nəticəsində Azərbaycanın 289 kvadrat kilometr ərazisi ermənilərin nəzarətinə keçib.
Kəbrənd laveri, Şuşa ilə bağlı video reportajları, video arxivdən video görüntüləri Azadlıq Radiosu.az-ındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az-ındakı internet saytımıza, yəni foruma qatılmaqla, məsələn, bir dinləyici Cömərtlər imzəsi ilə yazır ki, gəlin bircə həftəliyə Qarabağımızı unudaq və baxaq görək, kimdə abadlıq işləri daha çox görülüb. Nə üçün gözəl Bakımızda döşənən bu qədər asfaltdan danışmırıq, amma erməni Şuşada, orada inşallah bizim olacaq yazır. 20 ildə bir küçəyə asfalt döşəyən kimi bunu əldə bayraq eləyirlər. Namərdlik deyilmi? Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosu.az-ındakı internet saytımıza gəlməklə, həm Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində şərhlərinizi bölüşməklə, həm də canlı efirə SMS göndərməklə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə həm kontekstə işlədiyiniz reportajlar haqqında fikrinizi bölüşə bilərsiniz, həm də kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Gül bayramına hər il 30 milyon manat xərcənməsinə siz necə baxırsınız? Kontekstə günün sualı bugün belədir və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə həm bu kontekstə, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək. Kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Şuşanın işğalından danışdıq, amma artıq bir neçə ildir ki, Şuşanın işğalı günündən cəmi 2 gün sonra Azərbaycanda təntənəli bayram şənliklərdə keçirilir söhbət. Ex-prezident Heydər Əliyevin ad günündən və indi Gül bayramı adlanan bayramdan gedir və hər ildə Bakı şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalıbovun özünün elə Azadlıq Radiosuna dediyinə görə bu bayrama daha çox pul xərclənir, daha çox gül gətirilir və daha artıq dizaynerlərə pul xərclənir. Bu dəfə təxmini hesablamalara görə bu ilki gül bayramına 30 milyon manata yaxın pul xərclənir və bu pula nələr eləmək olardı? Həmkarlarım Marif Çingizoğlu da məhz bunu araşdırıb.
Gül bayramına xaricdən hər il nə qədər gül gətirildiyi bildirilsə də, ona xərclənən pulun məbləği ilk gün bayramının keçirilməsindən bu yana bir dəfə də olsun açıqlanmayıb. Bəzi ekspertlər təxmini rəqəmlər səsləndirsələr də, bu işlərə cavabdeh olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov hər dəfə pul məsələsi ilə bağlı sualdan yayınır.
Maliyyədən danışmayın. Ona görə ki, Heydər Əliyevimizin qiyməti qiymətsizlikdir. Ona görə də heç maliyyə haqqında fikirləşmirəm. Amma bu il keçən ilə nisbətən 2 dəfə yarım çox gül gələcək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı bu sözləri təxminən 40 gün əvvəl Azadlıq Radiosu müxbirinin sualını cavablandırarkən deyib. Mayın 8-də qış parkında olan Hacıbala Abutalıqova bir daha eyni sualla müraciət elədik. Amma bu dəfə onun cavabı nə güllə bağlı oldu, nə də pulla.
Kedir iş yüzündə alındı, iş yüzündə alındı. Mən görəndə elə bilirəm ki, dəbirdə ölüm.
Bakıda yol kənarında gül satan Səmməd Feyziyə bir günlük tədbir üçün xaricdən bu qədər gülün gətirilməsinə təəccüblənir. Əlindəki bir dəstə Holland qızıl gülünün təxminən 3 kilogram olduğunu deyən həmsöhbətim, axşama qədər bu gülü satsam, papağımı göyə ataram, deyir. Ev olsa da daimi iş yeri olmadığını bildirən Səməd Feyziyev hesab edir ki, bir günlük tədbirə xərclənən pullar yeni iş yerlərinin açılmasına xərclənsəydi, yəqin ki, o da yol kənarından iş yerinə çəkilərdi.
İşdə eləyəm, ola ki, başımda saxlayır da, bir səhər, yeni, az qalmıyor. Monu iş yeri olsa, bəyəl ola, gedib özüm üçün yaşayarımızə 500 cavan şahlar.
İqtisadçı Natiq Cəfərlinin təxmini hesablamalarına görə bu il gül bayramına 30 milyon manata yaxın pul xərclənib. İqtisadçı deyir ki, həmin pulla paytaxtda çalışan həkimlərin maaşını 2 dəfə qaldırmaq olardı.
Bakı şəhərində işləyən bütün həkimlərin illik maaşı təqribən 25 milyon manatdır. 9200-ə yaxın həkim işləyir. Ən azından onların maaşını 2 dəfə qaldırmaq olardı. Heç olmasa o vəsaiti xaricə axıtmaqdansa və bundan bu ilə əlaqəli məmurlar yaxşı pul qazanmaqdansa o vəsaiti heç olmasa yerli istehsalçıya yönəltmək olardı.
Hakimiyyət Yönlənə Vətən Partiyası sədrinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Əli Hacıyev də istənilən tədbirin təmtərağında müəyyən hədlərin gözlənilməsini vacib amil sayır.
Şübhə yox, ümummilli liderin ad günü yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır. Hər bir tədbirin özünün təmtərağında müəyyən hədlər gözlənilməlidir.
Gül bayramına 30 milyon manatdan çox pul xərclənməsi barədə ayrı-ayrı iqtisadçıların dediklərinə gəlincə, Əli Hacıyev bu qədər məbləğin hamısının dövlət büdcəsindən ayrılmasına inanmır.
İnanmıram o məbləğ, doğrudan da böyük məbləğin birdən-birə dövlət büdcəsinə qədər silinməsi. Buna inanmıram. Ancaq qaldı ki, o məbləğə nəsə bir başqa işlər görülməsi, yəni başqa sosial problemlərin həllinin mümkün olması, maaşların artırılması istiqaməti və s. Əlbəttə ki, o böyük məbləğdir. O məbləğ hesabına nə isə etmək olar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü sabiq deputat Əli Əlizayev də xaricdən gül gətirmək hesabına bayram keçirilməsini sərfəli saymır.
Yaxşı olar ki, gülü gətirincə gülkülüyü gətirəsən Azərbaycan.
Yeni Musavat qəzidi isə bu il sabiq prezident Heydər Əliyevin 90 illiyinə düşən gül bayramına 60 milyon manatdan çox vəsait xərcləndiyini yazır. Qəzetəmin vəsaitə görülə biləcək işlərin müqayisəsini aparır. Jurnalistlər üçün 156 təmirli mənzilin 5 milyon manata başa gəldiyinə toxunan müəllifə görə gül bayramına xərclənən vəsaitə 2184 təmirli mənzili olan 14 bina tikmək olardı ki, bu da ən azı 7500 nəfərin mənzillə təmin edilməsi deməkdir. İqtisadçı ekspert Qubadi Badoğlu hələ bir il əvvəl Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına çıxışı zamanı gül bayramına çəkilən xərcin açıqlamamasını müəyyən şübhəli məqamların olması ilə izah edib. İqtisadçıya görə mənbəyə rəsmi kanallardan qaynaqlanan bütün əməliyyatlar açıqlanmalıdır. Qubadi Badoğluna görə 2012-ci ildə büdcədən ipoteka fonduna 20 milyon manat pul ayrıldığı halda bir günlük tədbirə 10 milyon manatdan çox vəsaitin ayrılması büdcə pullarının göyə sovurulmasından başqa bir şey deyil. 2004-cü ildən başlayaraq hər il sabiq prezident Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı mayın 10-da gül bayramı keçirilir. Bu bayrama dünyanın 50-dən çox ölkəsindən 1 milyondan artıq gül gətirildiyi bildirilsə də, buna büdcədən nə qədər pul xərcləndiyi açıqlanmır.
Marif Çingizoğlu gül bayramı ilə bağlı ötən il və ondan əvvəlki illər keçirilən tədbirlərlə bağlı video reportajları Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz və bu il keçiriləcək tədbirlə bağlı da video reportajı qaçırmayın. Amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Gül bayramına hər il milyonlarla manat xərclənməsinə siz necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimiz yazırlar ki, bu əslində babanı güllə assosiasiya eləyib xalqa sırmaqdır və bu bayramın ömrü elə indiki hakimiyyətin ömrü qədərdir. Murad belə yazır. Başqa bir dinləyici Erqa imzası ilə yazır ki, salam, gül bayramına və Heydər Əliyevin heykəllərinə indiyə kimi xərclənən pullar yoxsul xalqa paylansaydı, indi Azərbaycanda heç yoxsul təbəqə qalmazdı. Anar yazır ki, kimə lazımdır milyardlar? Gül ölür, sonra isə zibil qalır. Necə də olmasın, axı Heydərimizdir. Gül bayramı şəhidlərimizə yaraşır, yaraşacaq da Heydərə yox və Şirvanlı Anar imzası ilə dinləyicimiz yazırdı. 050-744-1017 nömrəsinə Satanikoğlu imzası ilə bir dinləyici SMS yazır ki, mənim ailəm, yaxınlarım, dostlarım və başqaları 20 ildir ciddi maddi sıxıntılar içində yaşayırıq. Hər il 30-50 milyon pulu gül bayramına xərclənməsi bizi çox qəzəbləndirir. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, məncə Azərbaycanda hər il keçirilən gül bayramına və ora xərclənən çoxlu pullara mən çox narazıyam, yaxşı olar ki, o pullarla xalqın güzəranını yaxşılaşdırsınlar, millətimizin bugünkü gün dolanışığa ehtiyacı çoxdur. Və qəmlo müzahisi ilə dinləyici yazır ki, müstəqillik gününü bayram kimi qeyd eləməyən bu rejim özü kimi saxta bayramlar yaradır, bu gül bayramı deyil, qul bayramıdır. Siz fikrinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində fikirlərinizi bölüşməklə və Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan müəllimləri uzun müddətdir ki, dövlət qulluqçusu statusu almağı gözləyirlər. Çünki ən azından bu statusu alandan sonra onların sosial təminatında yaxşılaşma olacağı da gözlənilir. Söhbət həm onların əmək haqlarının, həm də pensiyaya çıxandan sonra pensiyalarının və digər sosial təminatların artırılmasından gedir. Əslində qalsa 2011-ci ildən bundan bağlı prezidentin sərəncamı da var, amma hələ də həmin sərəncam kağız üzərində qalır. Ətraflı Rəna Allahverdiyevanın araşdırması.
49 saylı məktəbin keçmiş ədəbiyyat müəlliməsi Xavər Qəhrəmani ümumilikdə 50 illik iş təcrübəsi olduğu üçün 200 manat təqaüd alır. 200 manat aldığı üçün özünü həmkarlarına nisbətən şanslı sayır. Deyir, yaxşı ki, 40 il müəllimlik, ondan əvvəl də başqa işlərdə təcrübəm var. Yoxsa təqaüdüm 80-100 manat arası olacaqdı. Xavər Qəhrəmani yaşı 65-i keçdiyi üçün 2011-ci ildə məktəbdən çıxarılıb. İşdən çıxmaqla yanaşı çoxdan gözlədiyi dövlət qulluqçusu statusunu almadan işdən çıxmaq onu iki qat təəssüfləndirib. Axı elə prezident tərəfindən statusla bağlı sərəncamda həmin il imzalanıb. İllərdir müəllimlərin və həkimlərin əmək haqlarının aşağı olması ilə bağlı mətbuatda müzakirələr gedir. Müəllimlərin əmək haqlarının qaldırılması məsələsi keçmiş nazir Misir Mərdanovun çıxışlarında da əsas mövzulardan biri idi. Hətta prezidentin sərəncamından əvvəl də nazir çıxışlarında müəllimlərin əmək haqlarının azlığına toxunur, dövlət qulluqçusu statusundan danışırdı. Nəhayət 2011-ci ilin aprelin 20-sində prezident İlham Əliyev dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təhsil və səhiyyə müəssisələrində işin dövlət qulluğunun xüsusi növünə aid edilməsinə dair konsepsiya layihəsinin hazırlanması barədə sərəncam imzaladı. Sərəncamda Nazirlər Kabinetinə tapşırılırdı ki, 3 ay müddətində konsepsiya layihəsini hazırlayaraq prezidentə təqdim etsinlər. Bu tapşırığın üzərindən 2 il keçsə də yerinə yetirilməyib. Müəllimlər və həkimlər hələ də o xoş günün gəlməsini gözləyirlər. Konsepsiya hazırlansa müəllimlər və həkimlər dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq bir sıra hüquqlar və məhdudiyyətlər qazanacaqlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, prezidentin imzaladığı sərəncamda təhsil və səhiyyə müəssisələrində işin dövlət qulluğunun xüsusi növünə aid edilməsindən söz açılır. Milli Məclisdə müəllimlərə və həkimlərə dövlət qulluqçusu statusunun verilməsi məsələsini qaldıran millət vəkili Qənrə Paşayeva deyir, əgər müəllimlərə və həkimlərə dövlət qulluqçusu statusu verilərsə, bu əmək haqqından tutmuş bir çox sahələrdə onların işini asanlaşdıra bilər. Millət vəkilinin sözlərinə görə o konsepsiyanın hazırlanıb təqdim edilməməyinin səbəbləri ilə maraqlanıb və ona bildirilib ki, Təhsil və Səhiyyə Nazirlikləri təkliflər hazırlayaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edib.
Bu asan bir proses deyil. Bəzi islahatları da özü ilə bərabər gətirilməsi, yəni o sahələrdə bəzi məsələlərin öz həllini də tapması vacibdir. Yəni bunun maliyyə tutumundan başlayın da, yəni bunun maliyyə qaynaqlarından, çünki əgər bu status olursa, burada ciddi maliyyə qaynaqları gərəkəcək. Onun maliyyə mənbələrindən tutun da, o sahələrdə həllini gözləyən bəzi məsələlər, islahatlar da getməlidir. Mənim şəxsən fikrimə görə bu konsepsiya artıq belə deyək ki, qısa zamanda ortaya çıxmalıdır da, bu hazırlanaraq təqdim olunmalıdır və şəxsən mən onun tərəfdarlarındanam ki, müəllimlər və həkimlər dövlət qulluqçulu statusuna aid edilməlidir. Mən hesab edirəm ki, bu müəllimlərimizin və həkimlərimizin həyatında müsbət dəyişiklik yaratmaqla bərabər cəmiyyət üçün də çox önəmli bir məsələdir.
Nazirlər Kabinetindən Azadlıq Radiosuna sərəncamdakı tapışırıqla, yəni konsepsiyanın hazırlanması ilə bağlı heç bir məlumat verilmədi. Məsələ ilə bağlı Təhsil və Səhiyyə Nazirliklərindən isə bildirildi ki, onlar rəy və təkliflərini artıq göndəriblər. Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağayev müəllimləri və həkimləri statusu olmayan dövlət qulluqçuları adlandırır. Fikrincə, bu iki peşə adamları strateji əhəmiyyətli işlər görür, cəmiyyətin formalaşmasına kömək edir, cəmiyyətin iqtisadi, sosial, mənəvi inkişafının təminatçısına çevrilir. Professor dövlət qulluqçusu statusunun hamıya verilməməyindən yanadır.
Bu işi tətbiq etməmişdən qabaq gərək həkim və müəllimlərin attestasiyası keçirilsin. Həkimlərin və müəllimlərin xeyli qismi, bəlkə də 50%-ə qədəri müvafiq peşə qabiliyyətinə malik deyil. Yanlış görənə də bunu vermək olmaz. Buna görə əvvəlcə dəqiqləşdirilsin ki, bəli, müəllim mövqeyində, həkim mövqeyində bu qabiliyyətdə işdə bunlardır. Və bu adamlara dövlət statusu verilsin.
Laçın rayon 6 saylı məktəbdə fiziki tərbiyə, bundan əvvəlsə ibtidai sinif müəllimi olmuş 54 yaşlı Arif Məmmədli 35 ildir müəllim çalışır. 175 manat maaş aldığını deyən müəllim əlavə işdə də işləməyə məcburdur. Deyir, 2011-ci ildən o həsrətlə yaşayır ki, dövlət qulluqçusu statusu verilər və maaşı qalxar. Tibbi sığortası, ödənişli məzuniyyəti olar. Sağlıq olsun, təqaüdə çıxanda da maaşın 80% qədər təqaüd alar.
Rəna Allahverdiyeva müəllimlərin dövlət qulluqçusu statusu alması ilə bağlı da fikrinizi bildirə bilərsiniz. Elə 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə və bu kontekst proqramında ya da elə axşam saat 8-də efirə girəcək verişdə sizin də fikriniz ola bilər. 057441017 nömrəsinə kontekstdə günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bu dəfə günün sualı belədir ki, Gül bayramına hər il milyonlarla manat xərclənməsinə siz necə baxırsınız? Son olaraq dinləyicilərimiz yazır ki, ay mənim millətin bəsdir yatdığın oyan artıq, bunlar təmiz ağını çıxardıblar, bu sonuncu Gül bayramı olacaq. Gül bayramı ilə bağlı fikirlərinizi göndərməyə davam edin, həm də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitterdəki sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfsində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu ayın əvvəlində Gürcüstanda Pasxa bayramı keçiriləndə Gürcüstan pravoslavlarının lideri çıxışında hökuməti abortları qadağan eləməyə çağırmışdı və fikrini ondan əsaslandırır ki, Gürcüstanda gender balansı getdikcə pozulur. Doğrudan da rəsmi statistikaya görə Gürcüstanda gender balansı, yəni kişilərin qadınlara nisbətdə balansı, əgər 91-ci ildə 105 qadına 100 kişi düşür, 105 kişiyə 100 qadın düşürdüsə, indi artıq 114 kişiyə cəmi 100 qadın düşür və bunu da bir çoxları məhz qız uşaqlarının abortu ilə əlaqələndirirlər. Amma indi Gürcüstan Patriarxının çıxışını, fikirlərini kimlər dəstəkləyir, kimlərsə problemin həllini başqa yerlərdə axtarır. Rövşən Qəmbər var araşdırıb.
Gürcüstan ciddi və getdikcə daha da dərinləşən demoqrafik problemlə üz-üzədir. BMT-nin məlumatına görə yeni doğulan oğlan və qız uşaqlarının nisbəti əgər 1991-ci ildə 105-in 100-ə nisbətində idisə, indi 114-ün 100-ə nisbətindədir. Gürcüstandakı vəziyyət bu problemin ən dərin olduğu Hindistan və Çinə yaxınlaşmaqdadır. Balansın bu cür pozulması isə ölkədə bir xeyli problemlər yaradır, məsələn, qadın alveri, AIDS, zorakılığın səviyyəsinin artması. Yeni doğulan qız və oğlanların sayının arasında balansın pozulması isə cinsə görə edilən abortlarla bağlıdır. Valideynlər ultra səs müayinəsi ilə ana bətnindəki uşaqların cinsini müəyyən edirlər. Bütün dünyada olduğu kimi Gürcüstanda da bu oğlan uşaqlarının xeyrinə olur. Belə abortlar haqqında kitab yazmış jurnalist Mara Vistendal deyir ki, adətən şərq ölkələrində müşahidə edilən bu problemin Gürcüstanda da bu səviyyədə olacağını heç kim gözləmirdi. Həmin rəqəmlər demoqrafiya mütəxəssisləri üçün əsl sürpriz oldu. Bir tərəfdən ümumilikdə doğum səviyyəsi düşür, digər tərəfdən isə balans pozulur. Müasir diaqnostik aparatları regionda geniş yayılır və bir zaman Cənubi Asiyada mövcud olan bu problem Qafqazda da müşahidə edilməyə başlayıb. İndi Gürcüstan parlamentində əl-ayağa düşüblər və deputatlar problemin qarşısını almaq üçün yeni qanun hazırlamaq istəyirlər. Dmitri Xundadze parlamentin Səhiyyə və Sosial Müdafiə Komitəsinin sədridir. O, cinsi seçimə görə abortların qadağan edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış eləyib. Xundadze deyir ki, keçən ölkədə edilmiş 36 min abortun üçdə biri məhz bu cür abortlardır. BMT-nin məlumatına görə Gürcüstanda reproduktiv yaşda olan hər min qadına 19,1 abort düşür. Bu da Avropada ən yüksək göstəricidir. Gürcüstandakı mühafizəkar qüvvələr, o cümlədən Gürcü Pravoslav Kilsəsi ümumiyyətlə abortların qadağan edilməsini istəyir. Patriarx II. İlyanın nümayəndəsi Demetrata. Bu, valideynlərin arzu və qərarı ilə baş verir. Bu, günahsız və köməksiz varlığın dəhşətli şəkildə qətlə yetirilməsidir. Həkim də bu cinayətdə onlarla əlbirdi. Bizim kimi ciddi demoqrafik problemlə üzləşmiş ölkə gərək qanun qəbul edib, abortu qadağan eləsin, əlbəttə ki, bəzi kiçik istisnalarına. Feminist qruplar isə məsələyə qadın hüquqları çərçivəsində baxırlar, deyirlər ki, cinsə görə abort eləmək yaxşı deyil, amma ümumilikdə abortun qadağan edilməsi təhlükəlidir. Onlar arzu edilməz hamiləliyin qarşısının alınmamasının qadınların taleyi üçün ciddi problem olduğunu deyirlər.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı hələlik burada başa çatır. Saat 8-də kontekst proqramında bir daha görüşünüzə gələcək və Azadlıq Radiosunda günün sualı və kontekstə səslənən reportajlarla bağlı fikirlərinizi göndərin canlı efirə SMS-lə 057441017 nömrəsinə və həmin proqramda sizin də fikirləriniz olsun. Kontekstə günün sualı belədir ki, Gül Bayramına hər il 30 milyon manat xərclənməsinə siz necə baxırsınız? Bu sualla bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına da göndərə bilərsiniz. Hələlik bu qədər. Kontekstə belədirsiniz. Mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.